Já chci hned na začátku Pánu Bohu velice poděkovat za ty modlitby, které jsem dnes slyšel, protože tak, jak se modlil bratr Hoško, odehrává se něco v mém nitru, co možná nebude tak na první pohled vidět, ale chci nějak tak říct, že ta modlitba, která zazněla, že jsem za to velice rád. A i bratrovi Mirkovi děkuji za to, že se za mě modlil. Abych předal to Boží poselství, které bych byl rád, aby jsme přijali z milosti Boží a pod vlivem Ducha Svatého. Možná se vás na začátku zeptám, jestli můžete říct o sobě, že se Pán Bůh na vás dívá z vrchu a může říct, na to se dívá dobře, na ten život Toma, Mirka, Anitky. A tím vás nechci jakože vyprovokovat k tomu, abyste byli otevření, abyste to řekli nahlas. To spíš řečnická otázka na začátek. Ale spíš možná je to jakýsi úvod směrem, kterým bych chtěl směřovat. A abych to opřel o Boží slovo, že tak to lze přemýšlet, tak otvírám první biblický verš s vámi, a to je v 1. Korinským ve 4. kapitole a tam 9. verš. 1. Korinským 4:9 říká toto. Skoro se mi zdá, že nás apoštoli Bůh určil na poslední místo, jako vydané na smrt. Stali jsme se divadlem světu, andělům i lidem. My jsme blázni pro Krista, vy ovšem jste v Kristu rozumní, my jsme slabí, vy silní, vy slavní, my bezecti. Pavel tady jaksi ukazuje, že má pocit, že jako učedník Boží apoštol je tomuto světu jakýmsi zvláštním materiálem, který jaksi neoslovuje nebo nemá tak úplně ten drive sílu, aby dokázal vnímat, že to, co hlásá, je tak silné, že vidí maximálně ty úspěchy, které by se čekalo od tak významného rétorika, jako byl apoštol Pavel. Ale přesto ve svém nitru prožívá něco zvláštního, kdy říká, mám pocit, že jsem jakýmsi divadlem tomu nebeskému světu a zároveň i lidem. Když řekne divadlem, tak to znamená, že to je jakési hraní, možná zábava, možná nějaké drama. A já bych chtěl dneska s vámi mluvit o tom, jak vlastně náš život by měl odpovídat tomu, co možná sice prožívá apoštol Pavel, že přemýšlí o tom, jestli to, co dělá, jestli má vůbec nějaký význam a sílu a úspěch. A zároveň pochopit možná, co tím Pán Ježíš říká, když dal myšlenku Janovi, který říká hned na začátku svého evangelia, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. A ve verši 14. je tam napsáno, a to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Prosím vás, váha slov je pro vás dneska nějak opravdu silná, nebo máte tolik těch informací a přehršle na internetu, pořád něco čtete, vidíte a máte pocit, že už ani ty slova, které jsou, nebo které slyšíte, že nemají ani tolik váhu. Například kdysi, když byste slyšeli ty různé zvěsti a zprávy, které dneska šíří na internetu, ať už z morálního hlediska, přírodního, tak by to s lidmi ještě dneska něco dělalo. Ale dneska vzniká jakási silná lhostejnost, možná nějaký přepracovaný imunitní systém, kdy my lidé na i dobrou zprávu dneska možná odkýveme, jakože dobrý, ale v nás to nic nedělá. A Kristus se představuje jako slovo. Já to dneska chápu, že Pán Bůh, když nechal napsat toto slovo, tak vlastně toto slovo se jaksi odrazilo v životě Pána Ježíše Krista. A že on byl jakýsi takový živý chodící důkaz, nebo živé boží slovo, živé jakési evangelium, které ještě mohlo mít obrovský vliv, a my přesto vidíme, že ani Kristus, který chodil a který předával neskutečné zvěsti, tak přesto i on nedokázal zasáhnout všechny. A dovolte mi tedy chviličku přemýšlet o tom, jak by ta naše výpověď o Kristu měla vypadat. Dovolím si možná na začátek podotknout, že využiju jedné definice, kterou už řekl dávný velký muž historie Cicero, když řekl, že smyslem rétoriky je dokázat pravdivost toho, co tvrdíme, získat si přízeň posluchačů a probudit v nich emoce, které podpoří naši věc. A on to rozděluje do třech oblastí. Když on říká, chce člověk dneska být dobrým rétorikem, protože aby jsme chápali, v době, kdy existoval školský systém za Cicera, tak to bylo tak, že vlastně největší učitel, nejlepší rétorik, který dokázal s lidmi něco dělat, jeho myšlenky, jeho názory byly tak silné, že sami lidé ty lidi vyhledávali a oni vlastně byli živeni tím, že ti lidé k ním přicházeli a oni měli vlastně svoji školu. Jeden člověk vlastně učil tu filozofii, to vzdělání těch lidí. A on vycházel ze třech principů a my hned už na začátku pochopíme, že in pochopil sílu toho slova, toho logosu. Protože on rozděluje, že ta zpráva musí mít tedy logos, patos a etos. Jsou to tři cizí výrazy, ale zkusme si říct. To logos, to je nám možná už dneska jasné. Je to jakési poselství, které má silný argument, logiku a důkazy. A myslím si, že i Kristus, když představuje zprávu o tom, co nabízí ve svém životě s nebeským Otcem, tak i my vnímáme, že naše poselství, a proto to je to velmi důležité, studujeme logos, Boží slovo, a přemýšlíme o životě Ježíše Krista. A učíme se férově argumentovat a přivádět lidi do logiky věci, která samozřejmě někdy je větší, než dokáže člověk uchopit, protože Pán Bůh samotný nás jaksi přesahuje. Jenomže, jak si můžeme velice dobře uvědomit, někdy argumenty nestačí. A já to nejvíce pozoruji ve chvíli, kdy sice člověk ty argumenty i odkýve, ale pokud je člověk zasažen emocionálně, tak byť máte jasnou zprávu, jasné informace, tak někdy na emoce ani ty argumenty nestačí. A musí přijít určitě i s tou dobrou zprávou, o které vlastně jak si přemýšlíme, protože nepřemýšlíme o nějaké filozofii, o tom, jak strhnout lidi na svoji stranu, ale aby lidé začali milovat Krista a poznali jeho plán spasení, tak musí i naše pravdy zahrnovat, nebo tu logiku, ten argument, důkaz ještě zahrnovat další věc, a to je ten patos. Patos je jakási emoční odezva toho posluchače. Ten patos doslova znamená jakési možná utrpení, a taky vášeň nebo cit. Ve smyslu jakéhosi vykolejení, překvapení anebo zasažení. A vznik takové emoční reakce, které opravdu může způsobit nadšení, radost a taky třeba i hněv, obavy i obdiv. Když jsem studoval hebrejštinu, tak mě upoutal názor bratra Beneše, který je vlastně na husitské fakultě dnes děkanem a ten, který vlastně učí starozákonní hebrejštinu. On říkal, že hebrejština je tak úžasná v tom, že poznáte, že když hovoří Pán Bůh, tak to má jasné prvky gramatické a tím se nechce jenom říct, že hovoří Pán Bůh, ale že když Pán Bůh něco řekne, tak se něco děje. A my to vidíme například v tom stvoření světa, že Bůh řekl a stalo se. To Boží slovo je tak silné a mocné, že když Bůh promluví, ať už k věcem nebo k člověku, tak v nich se začne něco odehrávat. A vlastně Pán Bůh nás učí, aby jsme nepředávali svoje názory, svoje dobré nápady, ale aby jsme tlumočili Boží slovo. Protože jenom Boží slovo může zasáhnout to srdce. A já neznám jinou lepší knihu, která by opravdu zasáhla ta lidská srdce tak silně, aby ten člověk opravdu změnil život. A ty zkušenosti máme. A možná je to i vaše osobní zkušenost. Nicméně pořád by ta zpráva naše nebyla silná, i kdyby jsme měli super argumenty a i kdyby to s člověkem něco udělalo, kdyby naše zpráva nebo dokonce náš život taky neobsahoval étos. A ten étos, to je jakýsi zvyk, obyčej a mrav. Často i dobří rétoři, kteří byli kvalitní v mluvě, kteří dokázali lidi ovlivňovat, ztroskotali na tom, že když měli super poselství, tak chybělo jim to, že co ten člověk říkal, nebylo v souladu s jeho životem. A toto je něco, co vlastně nejvíc asi ubližuje možná křesťanské zvěsti, když my jako křesťané třeba i perfektně argumentujeme, dokonce i biblicky. Dokážeme dokonce i lidi ovlivnit, ale pokud to není jako z Ducha Svatého, tak já to spíš vnímám jako manipulaci. A to důležité je, když potom zjistíme, že ten člověk vlastně úplně nežije v tom souladu s tím písmem. On to sice zná perfektně jako na spaměť možná i to Boží slovo, ale v jeho životě tam pořád ty prvky, o kterých mluví, chybí. Možná bych to zkusil, to, co si chceme dneska říct, jak si demonstrovat na fotografiích. Já poprosím bratra Radka, aby zde pustil 15 nebo 16 fotografií. Ty fotografie, to jsou, říká se, jedny z nejsilnějších fotografií všech dob, ale v těch dobách to bych asi omezil, ale spíš té poslední doby, možná 20. 21. století. A chtěl bych vám asi demonstrovat, co chci dnešní úvahou říct. Prosím o první fotografii. A prosím, abyste sledovali následující. Představte si, že nemáte ten nápis tam. A že vidíte jenom fotografii. Víte, když Boží slovo říká, že víra je ze zvěstování, tak mně se úplně nelíbí, že slyším tu zprávu. Víte, my musíme vlastně tu zprávu předávat lidem tím, jak žijeme. Ano, to je to třetí. Že ten život odpovídá tomu, co říkáme. Ale představte si, že Boží slovo říká, že víra je ze zvěstování. A že to slovo, to evangelium v tom našem životě, aby člověk byl zasažen evangeliem, tam musí zaznít. Nelze vidět jenom fotografii. Nelze vidět jenom ten život. Tato fotka je docela silná, protože právě je tam ten nápis. Hladovějící chlapec a misionář. méně silná už by byla ta fotografie, kdyby tam nic nebylo napsáno. Ono by nás to možná zasáhlo, ale tak to nás to zasáhne mnohem silněji a víc. Prosím o další fotografii. Zase někdo by řekl, no, nějaká zeď a nějaké škrábance. Ale když je tam to slovo, které říká, že to je vlastně uvnitř plynové komory v Osvětimi, to slovo zase má jakousi ještě větší váhu a ten obrázek je ještě silnější. A přesně toto očekává Pán Bůh od nás, aby jsme žili opravdu bohulibým životem, aby se to na to dalo dívat, ale současně, aby to odpovídalo i tomu, co říkáme. Protože ta nejhorší kombinace je, když něco říkáme, ale život utíká. Prosím další fotografie. Tady by nás to taky úplně nezasáhlo, ale asi chápete, co zase ten fotograf, ten obrázek, anebo ti lidé, kteří rozhodli o těch nejsilnějších fotografiích, proč to tam dali. Prosím další. Zase by mohl někdo říct dvě generace, ale ve skutečnosti tady jde vidět, jak se může ten život obrátit. Jak z toho malého chlapce potom ten větší a pak vede svého otce. Když budete přemýšlet silně o těch fotografiích, tak vám to opravdu navodí spoustu jakýchsi myšlenek a pohledů. Ale pořád, co chci zdůraznit, vždycky dobře a silně zasáhne, když tam bude i to slovo, co chce říct. Prosím další. A můžeme trošičku rychleji, já chci jenom jaksi demonstrovat, že i ten život může zasáhnout naše emoce, ale pořád je důležité ta kombinace. Smutné, že? Západ na Marsu. Šedý. Tady možná bych se zastavil. Zase, kdo nemá jakési historické pozadí a neví, že kdysi katolická církev zakazovala protestantům, aby společně mohli ti lidé být pochováni na jednom hřbitově, tak zase to tomu člověkovi za stolik neřekne. Ale když víte to pozadí, tu historicitu, tak pro mě je to docela jakási silná demonstrace, že láska i ty zdi a hory přenáší, jaké to je. Prosím, další. Děkuji, bratře Radku. Chci říct, že boží pravdy nejsou pouze jenom záležitosti logických argumentů, ale to je i vyjadřováno tím, jakým způsobem já tu pravdu prožívám. A to, co nás boží slovo učí, je, že kromě toho, co si zde říkáme, a to je jakási i moudrost, kterou musí znát dnes učitelé, kteří chtějí ovlivnit jaksi i děti ve školách, tak aby je nasměrovali správným směrem, tak musím říct, že u křesťanů musí být opravdu ještě ta efektivita někde jinde. Asi bych to zdůraznil tím, co říká Pavel v 1. Korinským ve 2. kapitole a tam ve 4. verši. Pavel si byl vědom, že ta zpráva je pro neobráceného člověka opravdu ničím, jako je hloupá zpráva. Ale přesto on se, říká, rozhodl, že bude přesto, i když si to uvědomuje všechno, znát pouze Ježíše Krista a bude jim předávat Ježíše Krista, to poselství, které ten Ježíš Kristus celé zahrnuje. Ale ve čtvrtém říká verši, má řeč a mé kázání se neopírali o vemlouvává slova lidské moudrosti, ale prokazovali se duchem božím a mocí. Já bych byl rád, aby toto pro nás platilo, protože někdy, jak já říkám, se snažíme předběhnout Ducha Svatého. A já to často opakuji i ten verš Janova evangelia ze 16. kapitoly, kdy Kristus říká, prosím vás, kdybych vám měl teďka všechno říct, tak vy byste to nepřijali, vy jste to nepochopili. A já bych si moc přál, aby opravdu jsme jednali tak, aby nás Duch Svatý nepředbíhal, protože pak způsobíme více bolesti a zármutku, nic neurychlíme, ale naopak ještě můžeme dílo zbrzdit. Ale když budeme se modlit a přemýšlet o těch božích věcech tak, aby jsme slyšeli hlas Ducha Svatého, a možná ještě to řeknu jinak, protože i to tomu, co říká, může být zavádějící. Víte, často slyším od křesťanů, že slyší Pána Boha, jak mluví. Se vás férově řekněte, kolik z vás slyšelo Pána Boha doslova mluvit. A myslím teda na ten způsob komunikace, kterou měli třeba proroci, nebo Mojžíš, kdy přímo komunikoval s Hospodinem. Neboli slyšel externí hlas. Takže možná buďme opatrní, když říkáme, že Pán Bůh k nám mluví. Ale to, co můžeme říct, že Pán Bůh opravdu nás ovlivňuje v našich životech a provází nás. Ale je to v tom smyslu, jak říká zase Boží slovo, duch sice vané, nevíme odkud a kam, ale my ho cítíme, my ho vnímáme. A toto si myslím, že je férové říkat lidem, že i když úplně nechápu, jak to Pán Bůh dělá, tak přesto věřím, že to je Duch Svatý, který mě ovlivňuje a který mě posouvá. A že mě i v tom životě ten Pán Bůh provází. A pokud budete mít někdo opravdu externí řeč, jakousi přímou komunikaci s Hospodinem, tak se nedivte, pokud to církev bude jaksi zkoumat, jestli je to pravda nebo ne, protože víme, že dneska spoustu lidí, kteří je nemocní, mají takové hlasy. Ale rozhodně to nejsou od Hospodina. Proto, prosím vás, nezakládejme si na své rétorice, ale zakládejme si na Duchu Svatém. Protože Boží slovo říká a mluví o tom, když jsem už předeslal tím textem z 1. Petrovi, že člověk se může znovu narodit, neboli jak si pochopit Pána Boha a začít fungovat ve svém životě jinak, tak, že říká, vždyť jste se narodili znovu, nikoli z pomítelného semene, nýbrž z nepomítelného, a tím myslí skrze živé a věčné slovo Boží. Boží slovo je napsané perfektně v tom smyslu, že je stále živé a mocné. Hebrejština nezná, jak jsem říkal už kdysi vám, minulý ani budoucí čas. Zná jenom přítomný. Takže když čteme o stvoření světa, ve skutečnosti Hebrejové ho čtou tak, že se to pořád děje. Pán Bůh pořád udržuje tento svět, pořád tvoří ty věci tak, aby jsme si uvědomili, že on má o nás péči a že pořád fungujeme. Jenom díky Pánu Bohu. A Pán Bůh, když říká skrze Petra, to slovo je živé, věčné a mocné, tak to pořád platí. To, že je věčné, je to znamená, že je nadčasové. Víte, člověk se nemění, on je pořád stejný z hlediska morálních zásad a principů, a respektive života. To, že je technicky zdatnější, je jiná věc. Ale to, že prožívá pořád stejné mravní problémy anebo naopak radosti a ukazuje Pán Bůh, co je dobré, tak pořád platí. To, že se dneska lidé snažíme říct, že určité věci jsou dneska jinak, je to spíš jenom odraz už naší jako nemorálnosti. Že ten etos je už někde úplně jinde, než kdyby měl být. A že se jako lidstvo vzdalujeme od toho božího ideálu, od těch božích principů. Ale že taky to věčné slovo platí, je i otázka budoucnosti v tom smyslu, že Pán Bůh se nemýlí. A my to známe z mnohých proroctví, které v božím slově jsou, že se naplňují a že se ještě i to, co teďka nevidíme, jednou naplní později. A chci říct, aby ta efektivita ale byla, ano, tlumočme boží slovo, ale ještě Jakub přidává, že opravdu k tomuto božímu slovu musí být ten přídavek toho Ducha Svatého. Protože znovuzrození, ano, děje se skrze písmo a moc vás prosím, studujte písmo, protože Satan dokáže perfektně využít našich slabostí k tomu, aby nás vzdaloval od písma a aby jsme už potom jaksi zapomněli, co nám ten Pán Bůh v životě říká. Ale jak si taky přidali toho Ducha Svatého, který, jak říká Jakub, je také důležitý pro to znovuzrození, pro tu víru. My čteme v tom 18. verši 1. kapitoly epištoly Jakuba. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Z jeho rozhodnutí. Vlastně to není naše umění, že slyšíme Pána Boha, ale to je milost, která se nás dotkla. A tak nám přeji, aby ta efektivita naší služby, ať už kazatele, učitele, anebo toho, který třeba je šikovný a má obdarování na třeba vaření, protože Pán Ježíš se velice často setkával u jídla, aby to byla opravdu v prvé řadě otázka vlivu Ducha Svatého a aby jsme nepředávali lidem svoje nápady a názory, ale stále se drželi toho, aby jsme tlumočili Boží zvěst. Protože někdy máme pod tlakem tendenci ustupovat od toho Božího slova, ale tím pádem už nebude tak silné. A někde to opravdu dáno těmi našimi jaksi stereotypy nebo normalitou, která v dnešní společnosti je. Ale pro nás by měla normalita být to, co říká Pán Bůh. Když se nám to daří a máme z toho užitek, že dokážeme mít jaksi dobrý zrak a vidět, že naše služba pomáhá být dobrým nástrojem pro to, aby Pán Bůh někoho mohl zachránit pro život věčný. Když nám tom Pán Bůh dává opravdu toho ducha a my ho dobře slyšíme. Amen.